Sweet Player Azatlık Radyosu. Yetiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 13. iyuli hepdenin anlığını. Bugünkü havalar günleri ve gödetim programmalarımızı yadla değiştirmeden odal son havalar bilen Allah'ım rahat rahim tanıştırıyor.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýäris. Penşenbe güni gün watar ýurtlary Şiýeredäki meseleler boýunça BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň garamagyna täze rezolýusiýanyň taslamasyny hödürlediler. Bu taslama Şiýereda ýörüýte parahatçylyk planlarynyň durmuşa geçirilip başlanmagy üçin prezident Başar al-Asada 10 gün möhlet bermekligi we şol möhletde anyk işler durmuşa geçirilmedik halatynda bolsa oňa garşy sanksiýalary ulanmaklygy gözeňinde tutýar. Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa Birleşen Ştatlar tarapından öňe sürilen bu taslamada harby bolmadyk sanksiýalar gözeňinde tutulýar. BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň hem işleri gagdalary bolan ortaýet bilen Hytaý şu şakaşenni Syriýanyň rejimine garşy sanksiýalaryň giýrilmegine garşy çykyş edip gelýärler. Penşenbe güni Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukraina resmi sapary bilen bardy. Bu saparyň barşynda Vladimir Putin Ukrainanyň gün ortasyndaky Yalta şäherine prezident Viktor Yanukovich bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde esasan iki ýurdun energiýa, kosmos, transport, aviasiýa we gemi guruluşy pudoklarynyňky hyzmatdaşlyklar barada maslahat edilendigi habar berilýär. Maglumata görä geçen ýyl Ortiýet bilen Ukrainanyň söwda dolanşygy 26% ýokarlanypdyr. Penşenbe güni Syriýanyň Irakdaky ilçesi Nawaf al-Faris özüniň işden çekilip prezident Başar al-Asadyň rejimine garşy oppozisiýa geçýändigini eglan etdi. Facebook internet sahypasynda ýerleşdirilen wideo beýanatynda Nawaf al-Faris Men özümün şu portatdan başlap, Syriýanyň halkynyň revolýusiýasynyň hatarına goşulýandygymy eglan edýärin diýip belleýär. Bu beýanatynda ol özüniň häzirki wagt nirede ýerleşýändigini ma'lum etmeýär. Geçen hepde Syriýanyň Respublikan gwardiýasynyň goşun generali Manaf Tlasim Başar al-Asadyň rejiminden ýüze urup Syriýany terk edipdi. Penşenbe güni Halkara Futbol Federasiýasy bu guramanyň ozalky prezidenti Joao Havalanjyň we bu guramanyň ýolbaşy komitetiniň ozalky agzasy Ricardo Teixeira-nyň milliondorça dollar paralanlyklaryny tasdiklady. Şweýtsariýanyň suwdunyň materiallary esasynda Halkara Futbol Federasiýasynyň çap eden maglumatyna bu federasiýanyň ozalky başlygy Joao Havalanjyň we onuň ozalky körökeni Ricardo Teixeira-nyň bilelikde jemi 22 million dollar paralanlyk aydylýar. Maglumata görä bu para futbol ýarışlarynyň efirde görkezilmek hukuklary bilen baglanyşykly berilipdir. Joao Havalanj Halkara Futbol Federasiýasyna 1974-nji ýyldan 1998-nji ýyla çenli ýolbaşlyk edipdi. Penşenbe güni Mısırın täze prezidenti Muhammed Mürsi parlamentin işini gaýtadan dikeltmek barada öz gol çeken permanyny ýatyrmak hakynda konstitusion suwdun çykaran hökümine hormat goýýandygyny we muňa boýun boljakdygyny ma'lum etdi. Bu barada ýaýradan ýazmaça beýanatynda prezident Muhammed Mürsi parlament bilen baglanyşykly bar bolan kynçylyklary çözmek üçin ýurdun siýasy güýçleri we kanunçylyk organlary bilen gepleşip geçirmekligi planlaşdyrýanyny bellepdir. Muhammed Mürsi penşenbe güni Mısırın prezidenti we ilkinji resmi sapary bilen Saudi Arabistanyna bardy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Penşenbe güni Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Talibanlaryň lideri Molla Omarň da bu ýurtda geçiriljek saýlawlara gatnaşyp biljekdigini aýtdy.
Hapala umul güne jirasi siyasi hizb di jorki pa yin mamlakat ki siyasat huki intikabatu jizarwata ki
Molla Omar öz dostlar bilen gelip siyasi parça diyoredip siyasat bilen meşhurlanıp bu etaylaulorda dalaşyar olip hembiler eger halk ona ses verse bu onun üçün goğudat ol yuval başlılığı da öz eline alip biler
kakul goraya varkılı muşi jenci sirayitsi rahbeliyeti tırlasik
deyip prezident Karzai nagtady. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Taliban güýçleriniň iň esasy liderlerinden biri bolan Molla Omarň ele salynmagyna mümkinçilik berjek maglumat üçin 10 million dollar hyýlag berilijekdigini eglan edipdi. Washington ony 1996-njy ýyl bilen 2001-njy ýyl aralygynda Awganistanyň territoriýasyna Al-Qaida toparynyň söwgüçilerini, şol sanda bu toparynyň lideri Osama bin Ladeni hem pena berenlikde aýplaýar. Awganistanda mollomaryň liderliginäki Taliban rejimi 2001-nji ýylda Amerikan goşunlar tarapyndan agdarlanýary, onuň niýredeligi belli bolmagyny galýar. Käbirtinçiler mollomaryň Awganistandaky ýa-da Pakistandaky puştun taýpalarynyň ýaşaýan ýerlerini gizlenýän bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Awganistanda indiki prezidentlik saýlawlary 2014-nji ýyla planlaşdyrylýar. Şol ýyl hem NATO güýçleriniň bu ýurtdan çykmaklaryna garaşylýar. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda Hamid Kerdeýin öýdi indiki saýlawlarda üçlenji möhlet prezidentlige dalaş edip bilmeýär. Ol bu wezipede indi 10 ýyldan gowrak wagt ýer otyr. Hamid Kerdey öz hökümetine garşy göreşýän Molla Omary we beýle kategorijileri zorlukly çärelerden ýüz ögürip parahatçylykly integrasiýa prosesine goşulmaklyga çagyryp gelýär. Penşenbe günü Kabulda gurnalan metuat konferensiýasynda hem Hamid Kerdey ýurdun içinde bilim bilen çözülüşmeli meseleleri bar bolan ähli Awganistanlylary biz islenlik görnüşdäki gepleşiklere çağırýar diýdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a emanet rahim.